Areena.
Politiikka Radio.
Yli 1000 on kuollut Iranin sodassa ja iskut seuraavat toisiaan. Nyt puhutaan siitä, voiko Lähi-idässä puhjeta entistä laajempi suursota ja heilahtavatko vaakakupit ja voimat koko Lähi-idässä uuteen asentoon, jos Israel ja Yhdysvallat saavat lamautettua Israelin arkkivihollisen Iranin. Vai onko se turha luulo, että näin kävisi? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Suomen entinen Iranin suurlähettiläs, Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen.
Kiitos.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin viitisen päivää sitten ja surmasivat kymmeniä Iranin johtajia, mukaan lukien Iranin ylimmän johtajan. Iran on vastannut kostoiskuilla ja tehnyt vastaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltain liittolaismaiden alueelle Persianlahdella. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sanoi eilen, että tilanne on riistäytymässä käsistä suursodaksi, sillä Persianlahden isot alueet ovat mukana sodassa ja sota on levinnyt Kyprokselle. Niin mitä sanotte, millainen uhka on, että sota laajenee entisestään? Hannu Juusola.
Tämä laajenee siihen tyyliin, että se on hyvin alueellisesti hyvin laaja. Eli iso osa Lähi-itää on tavallaan tai toisella siinä mukana. Ja ne alueet, missä viime vuosina on jo muutenkin ollut levotonta, niin niissä se korostuu. Eli Libanon, Irak esimerkiksi, ja sitten tässä tapauksessa myös sitten Persianlahden valtiot, mutta tämä ei ole laajenemassa siinä mielessä kuin jotkut menneiden vuosikymmenien Israelin ja arabimaiden väliset sodat, jossa panssarit vyöryis maasta toiseen. Eli kun tämä laajeni, niin täytyy tavallaan ymmärtää, minkä tyyppisestä laajenemisesta on kysymys. Ja toinen tärkeä aspekti tähän laajenemiseen liittyy tietysti se, että tässä tulee korostumaan nämä iskut näihin energiaväyliin ja energiastruktuureihin.
No Harri Kämäräinen, mitä sanotte?
Ja kun katsotaan, että silloin kun tämä sota käynnistyi, niin puhuttiin Israelin ja Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. No hyvin, hyvin nopeasti mukaan kuvioon tuli kartalta Persianlahden alueelta Gulfin maita. Nyt mukaan on tullut, niin kuin Hannu tuossa totesi, niin myös Irakiin on isketty. Eilen kuultiin uutisia, että ohjuksia oli lentänyt Turkkiin, Kyprokseen on isketty. Eli 6 vuorokauden aikana niin on tapahtunut kuitenkin aikamoinen muutos siitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Ja jo Intian valtamerelle asti, jossa eilen upotettiin iranilainen fregatti. Eli kyllähän tämä maantieteellinen alue on laaja, vaikka aktiivisia konfliktiin osallistujia vielä ei ole niin monia.
Kyllä, sitten on myös siinä sellainen, siis sellainen aspekti, että alussa puhuttiin muutaman päivän sodasta. Ja nyt sitten annetaan jo huomattavan pitkäaikaisia ennusteita sille, kuinka kauan tämä tulisi jatkumaan mahdollisesti. Siinäkin mielessä tämä on laajenemassa.
Ja kun ajattelee, että sota on nyt käyty 6 vuorokautta, niin tuntuu ainakin itsestäni siltä, niin kuin sota olisi käyty jo 6 kuukautta, että on ollut niin intensiivistä sotaa, niin kuin itse totesit tuossa alussa, niin iskuja on ollut paljon, uhreja on tullut paljon ja Iranin sisällä on isketty yli 2000 kohteeseen.
Ja Yhdysvallat on uhonnut, että todellinen moukari on vasta tulossa, näinkin on sanottu.
Kyllä, juuri näin, että se mitä nyt on nähty saattaa olla, on tosiaan vasta alkua. Toivotaan tietenkin, että näin ei olisi, mutta kaikki viittaa nyt siihen, että toi alun perin kaavailtu 3-4 viikkoa ei tule pitämään, vaan nyt jo puhutaan siitä, että sota saattaa kestää jopa 3-6 kuukautta.
Ja Yhdysvalloissa toimiva ihmisoikeusjärjestö HRANA, sen mukaan yli 1000 siviiliä on kuollut Iranissa iskujen alettua ja sota on vaatinut kuolonuhreja myös muissa maissa. Niin kuin Hannu Juusola sanoit, niin tämä on kuitenkin poikkeaa aikaisemmista konflikteista, joissa panssarivaunuilla on jyrätty rajojen yli, niin Lähi-idässä on sodittu kiivasti jo pitkään, niin onko tämä kuitenkin jotenkin alueellisesti laajempi kuin aikaisemmat?
No, jos ajatellaan tätä viimeistä Israelin ja Gazan välistä sotaa, tai Hamasin välistä sotaa ja Gazaan liittyen, niin sillähän oli samantyyppisiä piirteitä, eli se samalla lailla levisi hyvin moneen maahan, Libanoniin, Syyriaan, Irakiin pienemmässä mittakaavassa, Jemeniin, eli tämä näillä noudattaa samantyyppisiä käsikirjoitusta tai leviää ja hyvin pitkälle nimenomaan näihin samoihin maihin.
No se, sitten vielä se, että Iran aikoo ottaa iskuensa kohteeksi Israelin ydinlaitoksen. Tämä oli nyt tuoreita uutisia ja he sanoivat, että näin tapahtuu, jos Yhdysvallat ja Israel pyrkii vaihtamaan Iranin hallinnon, niin mihin Iran voi kyetä? Millaisia voimia siellä on? Hannu Kämäräinen.
Iranilla on suuret maavoimat, yli reilusti 500 000 sotilasta. Sen lisäksi valtava ohjusvarasto, näitä pitkän kantaman ohjuksia, joita nyt tässäkin sodassa on käytetty. Iranilla on vielä erittäin voimakas lähes 200 000 henkilön vallankumouskaarti, jonka tehtävänä on nimenomaan suojella sitä islamilaisen vallankumouksen perinnettä ja traditiota. Vallankumouskaartin alaisuudessa tavallaan toimii yli 1 000 000-henkinen niin puolisotilaiset Basij-joukot, jotka ovat juuri niitä, jotka tuolla kadulla ovat teloittaneet ihmisiä. Ja vielä lisäksi ulkomaan operaatioihin erikoistuneet Quds-joukot. Eli kyllä Iranilla on valtava kyky reagoida, mutta tietenkin nyt puhutaan vähän toisenlaista sodankäynnistä kuin perinteinen sodankäynti. Ja toistaiseksi ollaan nähty laajoja ilmaiskuja ja minkälainen ohjusten torjuntakyky Iranilla tulee säilymään, niin se on ihan ratkaiseva tekijä tämän sodan edistymisen kannalta.
Se, mikä tässä on ollut pikkasen yllätys, on, että nämä iskut on kohdistuneet niin vähän tai suhteellisen vähän Israeliin. Ja voi olla, että se on tietoinen strateginen valinta siinä mielessä, että halutaan nostaa tämän sodan taloudellista hintaa. Ja sen takia kannattaa nimenomaan iskeä näihin öljyntuottajamaihin ja Persianlahden alueella. Toisaalta se voi myös kertoa siitä, että Iranin kyky iskeä Israelia kohtaan on jo aikaisempien sotien jälkeen varsin rajoitettu. Esimerkiksi nämä puheet Israelin ydinohjelmaan iskemisestä Dimonassa, niin voivat enemmän olla pelottelua kuin realistinen uhka.
Ja jos puhutaan nyt ikään kuin näistä voimista Lähi-idässä ja siitä, missä asennossa vaakakupit ovat, niin viime vuosina Israel on yrittänyt tuhota äärijärjestö Hamasin moukaroimalla Gazaa, ja nyt Israel ja Yhdysvallat iskee voimalla siis Iraniin, joka on Israelin pahin vihollinen Lähi-idässä, ja Iranin hallintohan on toistuvasti sanonut, että sen tavoitteena on Israelin valtion tuhoaminen. Niin jos Yhdysvallat ja Israel onnistuu nyt heikentämään Irania merkittävästi ja vaikka lamauttamaan sen armeijaa, niin miten oleellisesti koko Lähi-idän tilanne muuttuu? Onko tässä nyt vaakakuppi heilahtamassa oleellisesti?
No, Israelin merkitys ja Iranin Israelin suhteethan on aivan keskeinen tekijä ollut koko tämän laajemman Lähi-idän konfliktin kartalla. Iranhan on kieltäytynyt tunnustamasta Israelin valtiota, ja tietenkin jos Israel pääsisi tavoitteisiinsa tämän sodan kohdalla, on aivan selvää, että tämä asetelma tulee muuttumaan ja nimenomaan Israelin hyväksi.
Joo, voi sanoa, että jo tässä vaiheessa konfliktia, niin Israel on tässä suuri voittaja. Se on merkittävällä tavalla pystynyt viime vuosina niin iskemään sen keskeisiä vastustajia usealla eri rintamalla. Ja kun ottaa huomioon tosiaan, kuinka tärkeä tekijä ja kuinka vahva tekijä Iran on alueellisesti ollut, ja jos Iran on tämän jälkeen, niin kun on syytä olettaa vähintäänkin huomattavasti heikompi, niin kyllä se vahvistaa Israelin alueellista asemaa huomattavasti.
Eli onko Israel on siis perustamisesta lähtien ollut lähes jatkuvassa konfliktissa, näin voi varmaan sanoa, eli vuosikymmenien ajan, niin onko nyt siis vaakakuppi heilahtamassa oleellisesti? Onko Israel siis voimiensa tunnossa? Onko Israel voimakkaimmillaan koko historiassa aikana? Mitä tästä voi sanoa?
Joo, näin voitaisiin sanoa. Jos ajatellaan tavallaan historiaa, niin yksi olennainen aspekti siinä on ollut Israelin ja arabimaiden väliset sodat. Ja tämä konflikti on käytännössä ohi. Se on nimenomaan ohi sillä lailla, että Israel voitti tämän. Mikään arabivaltio ei enää uhkaa Israelia käytännössä. Ja nyt sitten Iran
paitsi Iran.
Ei, se ei ole arabivaltio.
Niin, juuri näin. Niin,
Iran on tavallaan ottanut näiden arabivaltioiden paikan, ei samalla mittapuulla ollenkaan. Ei, se ei ole sillä lailla suuri uhka Israelille, mutta kuitenkin se on ollut selvä uhka ja vastustaja Israelille. Ja tämän jälkeen on syytä olettaa, että Irankin on hyvin suurella todennäköisyydellä menettää tämän asemansa.
Ja nythän juuri ennen tätä sotaa niin nähtiin mielenkiintoista lähentymistä Israelin ja eräiden arabivaltioiden kesken syntyi niin kutsutut Abraham Accords, Abrahamin sopimukset Bahreinin ja emiraattien ja Israelin välillä. Ja myös Saudi-Arabia otti ensimmäisiä varovaisia askeleita tähän suuntaan ennen sotaa. Ja tämä dynamiikka on nyt tietenkin kääntynyt ihan päinvastaiseen suuntaan valitettavasti.
Mutta puhuit Hannu Juusola jo kesällä siitä, että Israel pyrkii Lähi-idän ikään kuin kiistattomaksi valtiaksi, niin Yhdysvaltain ja Israelin johtajat on nyt perustellut, että nämä iskut on tie siihen, että Lähi-itään saadaan jopa kestävä rauha. Mitä sanotte näistä perusteluista? Voisiko ne sotimalla saada tällaisen tilanteen aikaan?
No Lähi-idän alueellinen järjestelmä on ollut sellainen, että siellä on tavallaan sodat eivät ole olennaisesti ratkaisseet mitään näistä perusongelmista, mitä siellä on. Tyypillistä on ollut se, että kun joku uhaksi koettu tekijä on lyöty alas, niin sen sijaan nousee joku toinen. Ihan samanlaista puhetta puhuttiin siinä vaiheessa, kun oltiin lyömässä Saddamin Irakia. Mutta se tarkoitti käytännössä sitä, että kun Saddam, joka oli Iranin verivihollinen, niin se antoi sitten, kun Saddam kaatui, niin se antoi Iranille huomattavasti lisää tilaa. Ja tavallaan vaan vaihtui tämä tilanne toiseksi. Eli tavallaan tämä konfliktinen perusluonne on säilynyt ja valitettavasti on syytä pelätä, että se tulee säilymään tämänkin konfliktin jälkeen.
Ja tuo alueen poliittinen kartta on niin monimuotoinen ja monen kirjava, että yksi tapa lähestyä sitä on ottaa pala palalta. Ja kun katsotaan esimerkiksi Saudi-Arabian ja Iranin suhteita, persialainen valtio kontra arabivaltio, niin vielä 10 vuotta sitten oli mahdotonta ajatella, että näillä kahdella mailla olisi lähtenyt kahdenkeskinen vuoropuhelu hyvin käyntiin. Mutta itse asiassa aika mielenkiintoisesti Kiinan välityksellä maaliskuussa 2023, niin Saudi-Arabia ja Iran käynnisti kahdenkeskisen vuoropuhelun. Solmittiin diplomaattisuhteet ja päästiin eteenpäin. Ja se oli aika mielenkiintoinen prosessi seurata, koska niiltä vuosilta, kun itse asuin Iranissa, niin ei olisi voinut tulla mieleenkään, että Saudit ja Iran yhtäkkiä lähteekin keskenään kehittämään jotain. Eli kun ottaa pala palalta, niin huomaa yhtäkkiä, että muutokset on mahdollisia.
Ja olit suurlähettiläänä Iranissa 5 vuotta viime vuosikymmenellä.
Kyllä, 10 vuotta sitten.
Joo, tämä Saudi-Arabian ja Iranin välisten välien paraneminen on ollut yksi merkittävimmistä kehityksistä viime vuosina alueella.
Mutta Iran se iski siis 2 vuotta sitten ensimmäistä kertaa tiettävästi Israelin, siis hyökkäsi suoraan Israelin maaperälle, niin silloin sanottiin, että Israelilla oli omia syitä keskittyä Gazan sotaan eikä aloittaa toista sotaa. Ja riskinä oli myös, että Israelin välit Joe Bidenin silloiseen Yhdysvaltain hallintoon katkeaisivat. Niin käyttääkö Israel nyt tällä hetkellä täysillä tilaisuutta hyväkseen, kun Yhdysvaltoja hallitsee Donald Trump, joka on valmis hyväksymään kovatkin toimet? Sanoit Hannu Juusola, että Israel on tässä se voittaja.
Joo, kyllä kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan Trumpin ensimmäistäkin kautta ja nyt tätä toista kautta, niin kyllä Trump on poikkeuksellisella tavalla antanut Israelille tilaa. Se ei olisi voinut ajatella, että näin suurta tilanantoa aikaisempien presidenttien aikana, vaikka esimerkiksi Netanyahu on Obaman ajoista asti hyvin voimakkaasti pyrkinyt saamaan Yhdysvaltoja mukaan Iranin vastaiseen sotaan. Eli siinä mielessä tämä on tai siinäkin mielessä tämä on ollut aivan loistava tilanne Netanyahun kannalta.
Ja Iran, onko se nyt sitten tehnyt pahoja virheitä näillä iskuillaan? Nyt se joutuu maksamaan niistä, Harri Kämäräinen.
Se voi olla, että on tapahtunut virhearvio siinä, kun isketään maihin, jotka olivat lähes liittolaisia Iranille, kun puhutaan naapurimaat siinä.
Eli nyt puhut tästä viimeisten päivien iskuista.
Kyllä, kyllä. Ja erityisesti hämmästystä herätti Iranin isku Omaniin. Omanhan oli maa, joka aivan viime hetkiin asti ennen sotaa oli hyvin menestyksekkäästi toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ja päässyt eteenpäin näissä neuvotteluissa. Muistan tuossa pari viikkoa sitten, kun vierailin, olin itse Muskatissa ja tapasin omani kollegoita, jotka oli hyvin, hyvin optimistisia siitä, että nyt neuvottelut on lähteneet hyvin käyntiin ja keskusteluyhteys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on luotu. He eivät mitään yksityiskohtia neuvottelusta tietenkään kertoneet, sillä oman on toiminut hyvin luotettavasti ja sanansa pitävästi. Mutta osoittaa sitä, että jos Iran sitten yhtäkkiä iskeekin tällaisen valtion, joka oli heidän ehkä sanotaan paras tukija alueella, niin siinä on kyllä omasta mielestäni tehty suuri virhearvio.
Minkä takia Iran todellakin toimii näin? Hannu Juuso.
Joo, se on hyvä kysymys ja mä tulkitsen niin, että se on tällaista poltatummaan taktiikkaa. Eli heillä oikeastaan ole mitään sellaista merkittävää, mitä he pystyvät tekemään sodan lopettamiksi muuta kuin he pyrkivät nostamaan sodan kustannuksia. Ja kaikkein tehokkain keino on iskeä nimenomaan energiavirtoihin. Yhdysvaltalaisiin sotilaisiin toki niin paljon kuin on mahdollista, mutta on huomattavasti helpompi iskeä se sitten kohteisiin näissä ympäröivissä Persianlahden arabivaltioissa. Toiveena on nimenomaan se, että nämä painostaisivat sitten Yhdysvaltoja lopettamaan sodan. Tämä on tämä ilmeinen ajatus taustalla. Kyllä he tajuavat sen, että tämä tulee varmasti huonontamaan Iranin suhteet näiden valtioiden kanssa jatkossa. Se on tavallaan se hinta, mitä he tässä tilanteessa tai tämä hallinto siis, niin he ovat ilmeisen valmiita tekemään.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Iranin sodasta. Täällä studiossa on Suomen entinen Iranin suurlähettiläs, nykyinen Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Puhutaan siitä, että nyt kun näyttää siis siltä, että Yhdysvallat ja Israel saavat, tai ainakin Israel saa nyt tässä tavoitteitaan läpi ainakin lyhyellä ajalla, niin Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin yhtenä tavoitteenaan maan hallinnon kaataminen. Niin puhutaan vielä siitä, että mitä tässä pitkällä aikavälillä voi saada, niin Harri tunnet Iranin historiaa ja ei ole ensimmäinen kerta, kun ulkovallat haluaa puuttua Iranin sisäiseen tilanteeseen, niin miten se on yleensä onnistunut? Mitä tämä Iranin historia nyt lupaa sen puolesta, mitä nyt Yhdysvallat ja Israel tavoittelee?
No todellakin, kun on monet kysyneet, että mitä tässä tulee tapahtumaan tämän sodan myötä, niin sehän on vaikea ennustaa, mutta aina voi katsoa historian peruutuspeiliin. Ja siinä lähinnä tulee mieleen vuodet 1921, 1941 ja 1953. Kaikkina näinä vuosina niin länsivallat on yrittäneet ulkopuolelta vaikuttaa Iranin kehitykseen. Ja se lopputulos on jokaisen yrityksen kohdalla ollut valitettavan huono. Ja muun muassa 1953, kun demokraattisesti Iranissa valittu pääministeri Mossadegh syrjäytettiin ulkopuolisten valtojen toimesta. Se oli yksi syy, joka sitten pidemmällä tähtäimellä johti Iranin islamilaisen vallankumoukseen, sillä maasta tuli kansan mielestä länsivaltojen vasalli ja marionetti. Ja tämä oli yksi ihan keskeinen syy, minkä takia kansa lähti silloin 1979 kadulle ja syntyi islamilainen vallankumous. Eli maan ulkopuolelta on hyvin vaikea vaikuttaa siihen, minkälainen Iran voi olla tai pitäisi olla. Ja tämähän onkin yksi viesti, minkä iranilaiset itse on näiden mellakoiden ja viime viikkojen aikana tuoneet hyvin selkeästi esille, että haluamme itse päättää omasta tulevaisuudestamme, emmekä halua, että ulkopuoliset tulee meille sanelemaan.
Ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, hän on kehottanut iranilaisia nimenomaan itse kaatamaan maan hallinnon, ja tämä hallintohan hirmuhallinto on tappanut tuhansia mielenosoittajia alkuvuonna, niin mitä sanot Hannu Juusola, voiko nyt sitten Yhdysvalt ja Israel saada lamautettua Iranin tai muuttaa sen Israel vastaisuutta tällä sodalla?
Se ei ole missään tapauksessa mikään helppo juttu. Se, mitä nämä valtiot varmasti pidemmän päälle olettaa, että tässä sota jatkuu, niin pystyvät tekemään, että ne pystyvät tuhoamaan hallinnon, hallintakoneiston ja sotilaallisen kyvykkyyden erittäin tehokkaasti. voimakkaasti, kun tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta mihin se sitten johtaa, niin se on täysin auki. Todennäköisempi lopputulos kuin se, että syntyisi tämmöinen kaunis uusi Iran, joka suhtautuisi positiivisesti Israeliin ja Yhdysvaltoihin, on se, että Iranissa syntyy sisäinen kaaostilanne. Tämä on valitettavasti se todennäköisimpi skenaario tästä nykyisestä tilanteesta, kun siellä ei ole ketään sellaista järjestäytynyttä tahoa, joka voisi ikään kuin ottaa kopiksi siinä tilanteessa, jossa regiimi hajoaa. Ja siellä on paljon aseita ja on mahdollista, että regiimin sisällä eri tahot alkavat toimimaan erilleen, alkavat taistelemaan toisiaan vastaan ja vähitellen tämä sitten laajenee kaaokseksi siihen tyyliin kuin mitä on nähty monessa muussa maassa, johon on pyritty ulkopuolelta puuttumaan. Libya, Irak lienevät semmoisia tapauksia, joita olisi hyvin syytä pohtia vakavasti.
No kysytään vielä se, että jos laitetaan tätä kontekstiin tätä sotaa, niin jos ajatellaan historiaa, niin meillä on sotia esim. Toisessa maailmansodassa Adolf Hitlerin Saksasta. Se pakotettiin, Adolf Hitler pakotettiin, ei mennä siihen syvemmälle, mutta silloin oli varmaan sitä harva on kyseenalaistanut, niin miten tämä sota nyt tätä Iranin hirmuhallintoa vastaan sitten sijoittuu järkkivien ja järjettömien sotien asteikolla?
No edelleen on ainakin omasta mielestäni epäselvää tämän sodan perimmäinen tavoite ja tarkoitus. Onko tarkoitus kaataa hallinto vai onko tarkoitus kaataa koko islamilaisen tasavallan järjestelmä? Ja alun perin puhuttiin siitä, että sodan tarkoituksena on pakottaa Iran luopumaan ydinohjelmastaan. Sodan tarkoituksella tavoitteena on sen jälkeen tullut monia muitakin, mutta tämä on yksi seikka, joka on ainakin itselleni vaikeasti hahmoteltava ja epäselvä, johon toivoisi vastausta, että tietäisi mihin pyritään ja minkälaiset toimet siihen sitten voi johtaa ja on oikeutettuja.
Onko tämä järjetön sota, Hannu Juuso?
Jos ajatellaan Israelin kannalta, niin tämä Israelin kannalta tämä on tietysti kaikkea muuta kuin järjetön. Heidän toimintansa ja heidän tavoitteensa ovat ilmiselviä. Siinä ei ole tavallaan minkäännäköistä epäilystäkään. Mutta Yhdysvaltojen rooli on todella erikoinen, jos ajatellaan puhtaasti heidän intressejään, että mikä oli se tilanne, että juuri tässä tilanteessa kannatti aloittaa uusi väkisinkin kalliiksi tuleva sota. Että mikä on sitten ne tavallaan Yhdysvaltojen todelliset intressit, joita tämä palvelee, varsinkin kun hallinto ei ole mitenkään selvästi tuonut niitä ilmi. Toinen epäilyksiä herättävä tekijä on tietysti se, että hallinnon sisältä tulee kovasti erilaisia lausumia siitä, että mihin tässä tällä viime kädessä pyritään, ja Trump luonnollisesti vielä sitten sanoo eri yhtenä päivänä toista ja seuraavana taas sitten jotain aivan muuta, vaihdellen sen välillä, että tavoite on koko järjestelmän muuttaminen, ja sitten välillä ollaankin sitten valmiita kompromisseja, että tulisi joku Venezuela-tyyliin joku sitten hallitsijan siellä, joka ottaisi sitten vallan käsiinsä ilman, että tämä tavallaan autoritäärinen yksinvaltainen järjestelmä murtuisi.
Ja palaisin vielä hetkeksi tuohon neuvotteluprosessiin, joka tosiaan, sehän jäi kesken nyt, kun sota käynnistyi. Takana oli juuri perjantaina käydyt neuvottelut Genevessä, maanantaina piti käydä neuvottelut Viinissä, mutta siihen väliin tuli sota. Ja tämä on yksi syy ja peruste sille, minkä takia muun muassa me täällä Suomessa, meidän ulkopoliittinen johtokin on korostanut sitä, että täytyisi palata neuvotteluraiteelle. Ja diplomatian ovi on aina auki ja se on se raide, mitä kannustaisimme osapuolia mahdollisimman nopeasti palaamaan takaisin neuvotteluihin.
Jos puhutaan vielä nyt laajemmin siitä, että millaiseen asentoon tai millainen luku tämä Iranin sota on nyt tässä asennossa, mihin maailma on siirtynyt, niin esimerkiksi poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma sanoi, että suurvallat, Kiina ja Venäjä, ne on tuominneet tämän hyökkäyksen kyllä sanallisesti, mutta Iranin avuksi ne ei ole rientämässä ja kylmän sodan aikana tilanne olisi ollut toinen. Venäjä olisi saattanut tukea Irania aseellisesti, mutta nyt se on toisaalta kaulansa myöten kiinni Ukrainan sodassa, ja Kiinan toiveena on lähinnä saada sota loppumaan nopeasti, jotta se ei vaikuta maan talouteen, ja Trumpin hyökkäystä ei ole Euroopassa haluttu enimmäkseen suoraan tuomita, vaikka maat pitää sitä kansainvälisen oikeuden vastaisena. Ja sitten sotilaallisesti vielä, niin nyt tosiaan Yhdysvaltojen sukellusvene esimerkiksi upotti Iranin sotalaivan kaukana Iranista ja iskut on seurannut toisiaan, mutta Iran ei näytä juuri kyeneen aiheuttamaan vahinkoja Yhdysvalloille, niin onko tämä Iranin sota nyt ikään kuin osoitus siitä, että ollaan siirrytty jotenkin kokonaan aikaa, jossa suurvallat tekee mitä haluaa? Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoutui irti typeristä voimankäyttösäännöistä nyt, niin onko kyse vaan siitä, että nyt se sanotaan suoraan vai onko nyt siirrytty, onko tämä Iranin sota osoitus tällaisesta uudesta ajasta nyt ihan niin kuin todella suoranaisesti?
No sanotaan, että joo ja ei. Ei siinä mielessä, että jos ajatellaan koko kylmän sodan jälkeistä aikakautta ja Yhdysvaltojen roolia Lähi-idässä, niin se on puuttunut tänä aikana suoraan sotilaallisesti alueen tapahtumiin poikkeuksellisen paljon. Ja sillä on ollut huomattavaa toimintavapaus siinä johtuen sen tavallaan hegemonisesta globaalista asemasta. Tilanne on sillä ollut täysin toinen kuin kylmän sodan aikana, niin kuin sanoit, jossa oli kaksinapainen järjestelmä ja jokainen konflikti Lähi-idässä uhkasi aina sitten ajautua sitten ydinsodaksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Ja tämä piti tavallaan näitä toimijoita ikään kuin kurissa. Ja nyt meillä ei ole viime vuosikymmeninä ollut tämän tyyppistä järjestelmää ollenkaan. Se, mikä on muuttunut sen sijaan, on se, että tämä Trumpin hallinto ei edes tavallaan retorisella tasolla juurikaan pyri korostamaan sitä, että tärkeää olisi noudattaa kansainvälisiä sääntöjä tai pyrki hankkimaan tänne toimenpiteille jonkin asteista hyväksyntää kansainvälisesti YK-välityksellä tai sitten jotenkin muuten.
Ja siitäkin huolimatta, että näin on käynyt, niin Suomen linja on tämän kysymyksen kohdalla hyvinkin selvä. Sodallakin on säännöt. Ja nämä sodan säännöt on luotu ensimmäisen ja toisen maailmansodan miljoonien uhrien pohjalta, jolloin kuoli miljoonia siviiliuhreja. Ja sen vuoksi on tärkeää, että jos käydään sotaa, niin käydään sotaa sodan sääntöjen mukaisesti.
Harri Kämäräinen, puhutaan vielä siitä, että mitä vaikutuksia Suomeen voi olla sillä, jos tämä sota pitkittyy?
Näkisin, että sillä voi olla, että mieleen tulee viisi suoranaista vaikutusta. Ensinnäkin humanitaarinen katastrofi. Yleensä jos sodat pitkittyy ja konfliktit on näinkin rajoja kuin nyt on nähty, niin ennen pitkään se tulee aiheuttamaan humanitaarisen katastrofin. Kaksi, pakolaisaalto Iranista on hyvin mahdollinen sodan pitkittyessä. Kolme, taloudellinen kriisi, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan meidän inflaation, korkojen nousuun. Energiakriisi, puhutaan kuitenkin öljykuljetuksesta. Viidesosa maailman öljystä tulee Hormuzin salmen kautta, kaasun hinta. Ja viidentenä kohtana ehkä voisi todeta terrorismin uhka Euroopassa.
Eli aika rajuja seurauksia voi tulla myös Euroopalle, jos huonosti menee. Niin tosiaankin nyt Espanja esimerkiksi on vastustanut jyrkästi sotatoimia Iranissa, mutta Euroopassa ei kuitenkaan enimmäkseen ole haluttu suoraan tuomita tätä. Niin pitäisikö Euroopan ja Suomen suhtautua eri tavalla tähän sotaan, Hannu Juusola?
Joo, se on tavallaan taas kerran suuri esimerkki siitä, miten Eurooppa on heikko. Se on se valitettava tosiasiassa johtuu osin siitä, että eri Euroopan maiden politiikat poikkeavat voimakkaasti toisistaan, eikä saada aikaan minkäänlaista yhteistä päätöslauselmaa, eikä käytetä sitä potentiaalista voimaa, mikä EUlla tässäkin tapauksessa voisi olla. Esimerkiksi siten, että olisi kaikki estetty Yhdysvalloilta, käytetään eurooppalaisia tukikohtia, mitkä ovat tärkeitä heidän toimintojensa kannalta. Mutta tässä koko ajan on tavallaan rinnakkain tämä Espanjan malli, jossa on ikään kuin periaatteellinen, ja sitten tämän tyyppinen malli, jossa tavallaan ei haluta suututtaa Yhdysvaltoja muista syistä Ukrainaan liittyen tai sitten kahdenvälisiin suhteisiin liittyen.
No jos Israel on sodan suurin voittaja, niin ketkä tässä sodassa häviää eniten? Varmaan ainakin Iran, mutta ketkä muut?
Iran ja sen liittolaiset on varmasti alueilla se jotka ovat suuria häviäjiä. Miten iranilaisten kannalta tämä menee, niin riippuu paljon nimenomaan siitä, että kaatuuko regiimi nopeasti ja kaatuuko millä lailla. Jos tämä pitkittyy, niin inhimilliset kärsimykset siellä tulevat valtavan suuriksi.
Ja nuo Persianlahden öljyjätit, pikkuvaltiot, joilla on valtavat öljyvarannot, niin häviävät jo nyt.
Mitä te seuraatte nyt erityisen tarkasti lähipäivinä?
No itse seuraan Iranin vallankumouskartin ja turvallisuusorganisaatioiden sijoittumista tähän yhtälöön, että onko nähtävissä, että sieltä kenties liikuttaisi kansan puolelle vai ei?
Joo, tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että kuinka yhtenäisenä tämä Iranin johto ja Iranin hallinto säilyy. Se on tämän jatkon kannalta kaikkein keskeisin asia. Toinen, mitä seuraan, on se, että alkaako olla merkkejä siitä, että ulkopuoliset toimijat, Yhdysvallat, Israel pyrkisi sitten aseistamaan iranilaisia Iranin sisällä.
Kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Lähinnän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
Kiitos.
Ja kiitos vierausta Suomen entinen Iranin suurlähettiläs, nykyinen teemasuurlähettiläs Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.